Oabolana toko voalohany. Tanjon'ny boky ny oabolana. Ny oabolan'i Solomona zanak'i Davida mpanjakan'i Israely. Hahalalana fahendrena sy fananarana ary hahafantarana ny tenin'ny fahalalana. Hahazoana fananarana mampahendry dia fahamarinana sy rariny ary fahitsiana. Hanomezam-pahendrena ho an'ny kely saina ary fahalalana sy fisainana mazava ho an'ny zatovo. Aoka ny endry hiaino ka hitombo saina, ary aoka ny manam-panahy hahazo fitarihana tsara, hahafantarana oabolana sy fanoarana ary ny teniny endry ny teny sarimpantarina ataony. Ny fiorenan'ny fahendrena dia ny fahatahorana an'i Jehovah. Ny fahatahorana an'i Jehovah no fiandoham-pahalalana, fa ny adala manamavy ny fahendrena sy ny famaizana. Anaka, miaino ny anadrainao, ary aza mahafoy ny lalànan-dreninao, fa fehilo tsara tarehy amin'ny lohanao zany, ary rado amin'ny vozonao. Anaka, raha atao amin'ny mpanoty ianao, aza manaiky. Raha hoy izy, andeha hiaraka isika, aoka isika hanotrika handatsadra, andeha hamitsahantsika tsy aotsy ahoana ny tsy manantsiny, aoka isika hitelina azy velona tahaka ny fitelin'ny fiaina tsita, ary hanao azy telo moka toy ny latsaka andavaka, dia ho azontsika ny fananana sarobidy rehetra ka ho fenoitsika babo ny tranontsika. Avimba hiara-miloka eto aminay, aoka ho iray ihany ny kitapom-bolantsika rehetra. Anaka, aza miara-dalana aminy ianao, arovy ny tongotrao tsy hianka amin'ny alehany, fa ny tongony miazakazaka ho amin'ny ratsy sady fangana handatsadra. Fa velari-poana ny fandrika raha hitan'ny vorona, fa ireny dia manodrika handatsaka ny rahan'ny tenany ihany. Mamitsaka hahafatin'ny tenany ihany izy. Toy izany no hiafaran'izay rehetra fatrapila harena, fa hipaoka ny ain'izay fatrapila azy izany. Ny fahendrena mampitandrina. Ny fahendrena miantso mafy any ivelany, manandratra ny feony eny ankalalahana izy, mitory eo amin'izay fivorian'ny marobe mireondreona izy. Eo anoloan'ny vavahady sy eo an-tanàna no ilazany ny teniny hoe, ry kely saina, mandra-pahoviana no hitiavanareo ny fahadalana sy hifalian'ny mpaniratsira amin'ny faniratsirana ary hankahalany adala ny fahalalana. Miverena ianareo hiain'ny fananarako, indro haidiko aminareo ny fanahiko ary hampahafantarito anareo ny teniko. Satria efa niantso aho fa nanday ianareo, efa naninjitra ny tanako aho fa tsy nisy nitandrina, fa nilavinareo ny saina rehetra natolotro sady tsy nety nanaiky ny anatro anareo. Zaho kosa hiome raha tonga ny fandringanana anareo, handatsa aho raha tonga ny mahatahotra anareo. Raha tonga ny zava-mahatahotra anareo tahaka ny rivotoza ary ny fandringanana anareo toy ny hitadio, ka manjo anareo ny fahoriana sy ny fangiry firiana, dia vo hiantso ahy izy fa tsy hamaly aho, dia vo hitady ahy fatratra izy fa tsy ho hitany aho. Satria nankahalan'ny fahalalana izy ary tsy nifidy ny fahatahorana an'i Jehovah, tsy nekeny ny sainana tolotro no tsiratsirainy avokoa ny anatro rehetra. Dia hihinana ny vokatry ny alehany izy ka ho voky ny fihendreny. Fa ny fihemoran'ny kely saina hahafaty azy ary ny fiadanany adala handringana azy. Fa izay miaino ahy kosa hitoetra tsy manana ahiahy, eny, handry fe izay izy ka tsy atahotra ny ratsy.